Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan, sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mengikuti.
Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu Dr. Michael menjelaskan bahwa untuk memberikan nasihat yang bijaksana, kita tidak boleh memaksa seseorang. Yang kita lakukan adalah menunjukkan cara yang benar dan tepat kepada orang tersebut. Maka dia akan melakukannya. Ketimbang menyalahkan orang, lebih baik kita meneguhkan orang. Ketimbang menegur dengan cara yang negatif, kita harus melakukannya secara positif. Dalam pelajaran ini, Anda akan mengetahui bagaimana bertahan dalam kehidupan ini dengan mengembangkan diri terhadap pandangan kekekalan. Lalu bagaimanakah Anda menanggapi kehidupan Anda sementara menantikan janji-janji Allah dalam kehidupan ini? Apakah Anda lebih tertarik pada pengajaran nabi-nabi palsu ketimbang janji-janji Allah? Temukan jawabannya. Selamat mendengarkan.
Hello listening friends.
Halo saudara pendengar.
We welcome you to this broadcast.
Selamat datang dalam program ini.
If you are joining us for the first time,
apabila Anda baru pertama kali bergabung dengan kami,
we have just started a series of messages from 2 Peter.
Kita baru saja memulai seri pelajaran dari 2 Petrus.
Last time we saw how Peter exhorted new believers to beware of the teaching of false prophets.
Dalam pelajaran yang lalu kita melihat bagaimana Petrus mendesak orang percaya yang baru untuk waspada terhadap pengajaran nabi-nabi palsu.
He told us that if we abide in the living truth,
ia mengatakan kepada kita bahwa jika kita tinggal dalam kebenaran,
they will keep us from stumbling.
Dan kebenaran itu maka akan menjaga kita dari diri kita tersandung.
Today we will see another promise that Peter makes to all believers.
Dan hari ini kita akan melihat janji yang lain yang Petrus berikan kepada semua orang percaya.
It is found in 2 Peter chapter 1 verse 13.
Dan itu dapat kita lihat dari 2 Petrus 1 ayat 13.
He said, "It is my pledge, as long as I am in this body, I will remind you of other things."
Ia berkata, "Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu, selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini."
Peter saying that I'm going to be a burr under your saddle.
Yang Petrus maksudkan adalah, aku akan menjadi duri di bawah tempat dudukmu.
I am not going to give up on you.
Aku tidak akan menyerah kepadamu.
I am not going to stop reminding you.
Aku tidak akan berhenti untuk mengingatkanmu.
Peter says, I am going to be these three things for you.
Petrus berkata, aku akan menjadi tiga hal ini bagimu.
I'm going to be an encourager.
Aku akan menjadi pemberi semangat bagimu.
I'm going to be an exhorter.
Aku akan menjadi pendorong.
And I'm going to be an example.
Dan aku akan menjadi contoh.
Peter calls the body a tent because a tent is temporary dwelling.
Petrus menyebut tubuh sebagai sebuah kemah karena kemah adalah tempat tinggal sementara.
When you live in a tent, it's usually a temporary existence.
Ketika Anda tinggal di dalam sebuah kemah, biasanya itu menyatakan bahwa itu adalah keberadaan yang sementara.
When the time comes, you pull up the stakes and you move on.
Ketika waktunya sudah tiba, maka Anda akan pindah dan Anda bergerak.
Sometimes you pull up stakes and go home.
Kadang-kadang Anda pindah dan pulang ke rumah.
Our earthly body is a tent.
Tubuh kita ini adalah sebuah kemah.
Through the years, my tent is going to get tattered and creased and faded.
Selama bertahun-tahun, kemah saya akan menjadi compang-camping, kusut dan pudar.
But then I'm going to fold it and I'll get a new one.
Tetapi kemudian saya akan melipatnya dan saya akan mendapatkan yang baru.
That will be my new glorified body in Jesus Christ.
Itulah tubuh kemuliaan saya yang baru di dalam Yesus Kristus.
In verse 14, Peter remembers what Jesus told him in John 21:18 and 19.
Dalam ayat 14, Petrus mengingatkan bahwa Yesus mengatakan kepadanya dalam Yohanes 21 ayat 18 dan 19.
Let's read that.
Mari kita membacanya.
Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God.
Yesus mengatakan ini untuk menyatakan bagaimana caranya Petrus akan mati nanti dan memuliakan Allah.
Then Jesus said to Peter, "Follow me."
Kemudian Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku."
Peter knows while he is writing this epistle.
Petrus tahu sementara ia sedang menulis surat ini.
That it's a matter of days, perhaps, before he dies and goes to be with the Lord.
Tinggal menunggu hari saja, dan mungkin sebelum ia meninggal dan pergi kepada Tuhan kemudian.
But Peter does not feel sorry for himself.
Tetapi Petrus tidak menyesali dirinya.
In fact, the closer he gets to the day of the fulfillment of the Lord's prophecy about his death,
sesungguhnya semakin dekat ia mencapai hari penggenapan dari nubuat Tuhan mengenai kematiannya,
the more persistent he becomes in thinking about others.
Semakin teguh ia memikirkan orang lain.
The closer he gets to the day of the fulfillment of the Lord's prophecy about his death,
semakin dekat ia pada hari penggenapan nubuat Tuhan mengenai kematiannya,
the more persistent he becomes in thinking about others' well-being.
Semakin teguh ia memikirkan mengenai kesejahteraan orang lain.
As if Peter is saying, "Don't feel sorry for me."
Seolah-olah Petrus berkata, "Jangan menyesal karena aku atau jangan mengasihani aku."
My intense desire to see to it that you are established in the faith.
Kerinduanku yang terus-menerus adalah melihat engkau dibangun di dalam iman.
My goal for the remaining years of my life is to work harder than ever that your faith does not get out of kilter.
Tujuanku selama hari-hari sisa kehidupanku adalah bekerja lebih keras sehingga imanmu tidak akan rusak.
In Acts chapter 20, Paul says the same thing.
Dalam Kisah Para Rasul pasal 20, Paulus mengatakan hal yang sama.
None of these things move me. Either I count my life dear to me that I may finish my course with joy and the ministry which I received from the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God.
Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis finish, garis akhir, dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah.
Do you know what the problem is for many believers?
Apakah Anda tahu masalah yang dihadapi oleh banyak orang percaya?
They listen to the worldly prophets of doom and gloom too much.
Mereka terlalu banyak mendengar nubuat nabi-nabi dunia ini mengenai kemalangan dan kesuraman.
They forget who is in charge.
Mereka melupakan siapa yang bertanggung jawab.
They think that God is only going to bless them in this life.
Mereka mengira bahwa Allah hanya akan memberkati mereka dalam kehidupan ini.
But Peter reminds us of the eternal perspective.
Tetapi Petrus mengingatkan kita dari sudut pandang kekekalan.
And when you learn to look at the eternal perspective,
dan ketika Anda belajar untuk melihat pada sudut pandang kekekalan,
you will lose your grip on the things that don't matter in this life.
Maka Anda akan kehilangan pegangan Anda jika Anda berharap pada segala sesuatu yang tidak berarti dalam kehidupan ini.
But if you lose your eternal perspective,
tetapi jika Anda kehilangan sudut pandang kekekalan Anda,
you will lose your joy.
Anda akan kehilangan sukacita Anda.
If you lose your eternal perspective,
jika Anda kehilangan sudut pandang kekekalan Anda,
you will lose your fulfillment.
Anda akan kehilangan penggenapan Anda.
If you lose your eternal perspective,
apabila Anda kehilangan sudut pandang kekekalan,
you will lose your true identity.
Anda akan kehilangan identitas Anda yang sejati.
In 2 Peter 1:15 he says,
dalam 2 Petrus 1 ayat 15 ia berkata,
even after my death I will exhort you.
Bahkan sesudah kepergianku aku akan mendesak kamu.
He said, I'm going to leave some writings behind so that many times you will read them after my departure that they may continue to encourage you.
Ia berkata, aku akan meninggalkan tulisan-tulisan sehingga kamu akan banyak membacanya sesudah kepergianku, sehingga tulisan-tulisan itu akan menguatkan kamu.
My listening friends, let me ask you a question.
Saudara pendengar, saya akan bertanya.
What are you leaving behind as your legacy?
Apa yang Anda tinggalkan sebagai warisan Anda?
Peter is leaving words of encouragement and words of exhortation.
Petrus meninggalkan kata-kata penguatan dan kata-kata dorongan.
Peter is leaving behind words of love.
Petrus meninggalkan kata-kata kasih.
Why?
Mengapa?
So that believers may not be led astray.
Supaya orang percaya tidak disesatkan.
What are you leaving to your family and friends?
Apa yang Anda tinggalkan bagi keluarga Anda dan teman-teman Anda?
Will they remember you as an encourager and a supporter and exhorter?
Apakah mereka akan mengingat Anda sebagai seorang yang memberi semangat, sebagai pendukung dan pendorong?
Or will they remember you as critical and cynical?
Atau akankah mereka mengingat Anda sebagai tukang kritik dan orang yang sinis?
Will they remember you for your generosity and love for the work of God?
Apakah mereka akan mengingat Anda atas kemurahan hati Anda dan kasih terhadap pekerjaan Allah?
Or will they remember you for whatever money you're leaving them?
Atau apakah mereka mengingat Anda untuk uang yang Anda tinggalkan kepada mereka?
Why is Peter so positively persistent about reminding those Christians about the truth of the faith?
Mengapa Petrus begitu teguh secara positif mengingatkan orang-orang Kristen mengenai kebenaran iman?
He lists three reasons.
Ia mendaftarkan tiga alasan.
They are to be found in 2 Peter chapter 1 verses 16 to 21.
Dan semua itu bisa ditemukan dalam 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21.
The first one is in verses 16 to 18.
Yang pertama adalah dalam ayat 16 sampai 18.
Peter tells us that he has experienced these truths about Jesus firsthand.
Petrus memberitahu kita bahwa ia telah mengalami kebenaran-kebenaran mengenai Yesus dari tangan pertama.
Secondly, in verse 19.
Yang kedua adalah dari ayat 19.
The Holy Spirit is going to confirm to all believers the truth about the Word of God.
Roh Kudus akan meneguhkan semua orang percaya kebenaran mengenai firman Allah.
Thirdly, in verses 20 and 21.
Yang ketiga dalam ayat 20 sampai 21.
The Holy Spirit himself is the author of the Word of God.
Roh Kudus sendiri adalah penulis firman Allah.
These words of the scripture are God-breathed.
Kata-kata dari Alkitab ini adalah nafas Allah.
And Peter was crucified upside down because he upheld the truth in these scriptures.
Dan Petrus disalibkan terbalik karena ia memegang teguh kebenaran-kebenaran Alkitab.
Let's look at those three things one at a time.
Mari kita lihat ketiga hal ini sekaligus.
First, let's look at Peter's own experience.
Pertama, mari kita lihat pada pengalaman Petrus.
Let's read verses 16, 17, and 18.
Kita baca di ayat 16, 17, dan 18.
Peter knew that there would be false teachers who would deny the resurrection of the Lord Jesus Christ.
Petrus tahu bahwa akan ada guru-guru palsu yang akan menyangkal kebangkitan Tuhan Yesus.
He knew that there would be false teachers who would say that the resurrection is only a matter of faith.
Ia tahu bahwa akan ada guru-guru palsu yang akan berkata bahwa kebangkitan itu hanyalah sekedar iman.
They thought they saw and heard, but these things are not really historical fact.
Mereka mengira, mereka melihat dan mendengar, tetapi hal ini bukan fakta sejarah.
And Peter is telling all believers, don't listen to these babbling idiots.
Dan Petrus memberitahu orang-orang percaya, jangan dengarkan kepada ocehan orang-orang bodoh ini.
He is saying, I followed him for 3 years.
Ia berkata, aku mengikuti dia, mengikuti Yesus selama 3 tahun.
He's saying, I know what James and John and I saw on the Mount of Transfiguration.
Ia berkata, aku tahu apa yang Yakobus, Yohanes dan aku lihat di Bukit Transfigurasi itu.
It was real.
Itu sungguh nyata.
I know that he told me that I would deny him 3 times before the cock crow, and I did.
Aku tahu bahwa ia mengatakan kepadaku bahwa aku akan menyangkal dia 3 kali sebelum ayam jantan berkokok, dan ternyata betul aku melakukannya.
It was real.
Itu nyata.
I know that after the resurrection, it was not my imagination.
Aku tahu bahwa sesudah kebangkitannya, itu bukanlah imajinasiku.
I entered into the tomb on that Sunday morning, and it was empty.
Aku masuk ke dalam kuburan pada hari Minggu pagi, dan kuburan itu kosong.
It was real.
Itu sungguh nyata.
I know that he came to the upper room and talked to me.
Aku tahu bahwa ia datang ke loteng atas dan berbicara kepadaku.
And then he came back a week later to take care of Thomas's doubt.
Dan seminggu kemudian ia kembali lagi untuk menjawab keraguan Thomas.
It was real.
Dan itu benar-benar nyata.
I know how he challenged me to feed the sheep, and that's what I'm doing right now.
Aku tahu bahwa ia menantangku untuk memberi makan domba-domba, dan itulah yang aku kerjakan sekarang.
Peter reminds us.
Petrus mengingatkan kita.
I am following his command in trying to
do ini.
Followed him for three.
Perintahnya dalam berusaha untuk menguatkan engkau.
I am following his command in trying to uphold you.
Aku mengikuti perintahnya dalam berusaha untuk meneguhkan engkau.
I am following his command in trying to feed you the pure word of God.
Aku sedang mengikuti perintahnya untuk berusaha memberi makan kepada kamu firman Allah yang murni.
Then in verse 19 Peter said,
kemudian dalam ayat 19 Petrus berkata,
but it was not only my eyewitness account, look at the prophecy of the scripture.
Tetapi itu bukan hanya catatan saksi mata saya, lihat nubuat kitab suci.
Peter tells us that the word of God is like a light that is shining.
Petrus memberitahu kita bahwa firman Allah bagaikan pelita yang bercahaya.
But the light seems to be shining outside of our hearts.
Tetapi pelita itu kelihatannya bercahaya di luar hati kita.
Inside your heart you choose to sit in darkness.
Di dalam hati Anda, Anda justru memilih untuk duduk dalam kegelapan.
And what the Holy Spirit does when he sees a genuine desire from the heart to be illuminated and enlightened is this.
Dan apa yang Roh Kudus lakukan ketika ia melihat kerinduan murni dari dalam hati diiluminasikan dan diterangi seperti ini.
He comes like a magnifying glass.
Ia datang bagaikan sebuah kaca yang cemerlang.
And he concentrates the light of the word of God into your heart and illuminates it.
Dan ia memusatkan terang firman Allah ke dalam hati Anda dan menerangi hati Anda, mengiluminasikannya.
And Peter is saying,
dan Petrus berkata,
let the word of God and the spirit of God shine upon your heart.
Biarkan firman Allah dan Roh Allah bersinar di atas hatimu.
Let the word of God and the spirit of God give you hope until the return of the Lord Jesus Christ.
Biarkan firman Allah dan Roh Allah memberikan kepadamu pengharapan sampai kembalinya Tuhan Yesus.
Finally in verses 20 and 21.
Dan akhirnya dalam ayat 20 dan 21.
Peter is saying you can trust the word of God because it came from God.
Petrus berkata Anda bisa mempercayai firman Allah karena itu datangnya dari Allah.
Men may have penned these words in the Bible.
Manusia boleh saja menulis kata-kata dalam Alkitab.
But the Holy Spirit edited every thought and every word.
Tetapi Roh Kudus mengedit setiap pikiran dan setiap kata.
Someone once said that when these men were writing the scripture, the Holy Spirit jumped in the ink.
Seseorang suatu kali berkata, ketika orang-orang ini menulis kitab suci, Roh Kudus melompat ke dalam tinta.
In a day when there are so many false teachers and false prophets denying the authority of the scripture.
Di hari ketika ada banyak guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu yang menyangkal otoritas kitab suci,
Peter tells us that we need to stand firm on these facts.
Petrus memberitahu kita bahwa kita perlu berdiri teguh pada fakta-fakta ini.
First, the words as originally penned by the 40 or more human writers were God-breathed.
Pertama-tama, kata-kata tulisan asli yang ditulis oleh lebih dari 40 orang penulis adalah nafas Allah.
God did not just give them a general outline.
Allah tidak hanya memberikan kepada mereka sebuah kerangka umum.
God did not just give them the basic themes.
Allah tidak hanya memberikan kepada mereka tema-tema dasar.
God did not tell them to write using their imagination.
Allah tidak memberitahu mereka untuk menulis menggunakan imajinasi mereka.
No.
Tidak.
The Holy Spirit gave the very words that they wrote.
Roh Kudus memberikan kata-kata yang mereka tulis.
Peter also tells us that the entire Bible was equally given by God.
Petrus juga mengatakan kepada kita bahwa seluruh Alkitab diberikan oleh Allah.
God gave us both the Old Testament and the New Testament.
Allah memberikan kepada kita Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru.
God gave us the Bible from Genesis to Revelation.
Allah memberikan kepada kita Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu.
And all the hundreds of years in which the Bible was written, it's all consistent.
Dan di dalam ratusan tahun pada saat Alkitab ditulis, semuanya tetap konsisten.
Paul said in 2 Timothy 3:16.
Paulus berkata dalam 2 Timotius 3 ayat 16.
All scripture was written by the inspiration of the Holy Spirit.
Segala tulisan yang diilhamkan Allah.
And it is profitable for doctrine, for proof, for correction, for instruction and righteousness.
Memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran.
And in verse 21, Peter reminds us.
Dalam ayat 21, Petrus mengingatkan kita.
For prophecy never had its origin in the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit.
Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah.
Peter is telling all believers that we must stand firm in the scripture.
Petrus sedang mengatakan kepada semua orang percaya bahwa kita harus berdiri teguh dalam kitab suci.
Only then can we build our seven-part structure in the will of God.
Hanya dengan demikian kita bisa membangun 7 tangga iman di dalam kehendak Allah.
It is my prayer that you begin to trust the word of God as it is the word of God.
Doa saya kiranya Anda mulai mempercayai firman Allah sebagai firman Allah.
And that you stand firm on it.
Sehingga Anda akan berdiri teguh di atasnya.
It is historically accurate.
Firman itu tepat secara sejarah.
It is factual.
Firman itu adalah fakta.
It is tested through the years.
Firman itu teruji ribuan tahun.
And not a mistake in it.
Dan tidak ada yang salah di dalamnya.
I hope you begin to read the word of God consistently.
Saya berharap Anda mulai membaca firman Tuhan secara konsisten terus-menerus.
And until next time, I wish you God's richest blessing.
Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
Saudara pendengar, dalam program kali ini Dr. Michael menjelaskan bahwa banyak pengajaran sesat muncul di dunia ini yang akan menyangkal kebangkitan Kristus. Ini bukanlah masalah yang baru, melainkan masalah yang sudah dihadapi gereja mula-mula. Dengan menyangkal kebangkitan Kristus berarti nabi-nabi palsu menyangkal kehidupan kekal. Padahal ini adalah pengharapan dari setiap orang percaya, karena kehidupan kekal itu sama nyatanya dengan kehidupan di bumi ini. Apa yang dikatakan oleh Alkitab harus dipercaya sebagai perkataan Allah, sebab firman itu dihembuskan oleh Roh Kudus. Kehidupan Anda harus terus terfokus pada kekekalan, sehingga ketika Anda menjalani kehidupan ini, Anda akan memberikan kesaksian dan ingatan yang positif, bagaimana Anda telah melayani dengan kasih Kristus.
Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti pengajaran Dr. Michael melalui acara Dia Buka Jalan atas kerjasama dengan Yaski. Kami akan memberikan dengan cuma-cuma sebuah kenangan manis bagi Anda bila Anda mengirimkan surat kepada kami serta memberikan saran ataupun tanggapan tentang acara ini. Alamatkan surat Anda ke acara Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati. Sebagai apresiasi kesetiaan Anda dalam mendengarkan program Dia Buka Jalan, maka Leading the Way Ministry dan Yaski membagikan buku terbaru dengan judul Aku Merindukanmu Ya Allah. Buku ini dibagikan gratis dalam jumlah terbatas. Jadi, pesan sekarang sebelum kehabisan. Hanya dengan mengirimkan surat ke program Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063, atau SMS di 0855 885-1006 dengan kata kunci Dia. Setiap pendengar mempunyai kesempatan yang sama.
Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang yang menanti-nantikan dapat kekuatan baru dalam anugraha. Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat.